саат 8 ободо Азаттык радиосу. Кушубас кечиңиз менен Азаттык радиосунун 15 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү мамлекет менен жеке ишкерлер өнөктөштүгү ийгиликтүү иштебей жатканын мойнуна алды.
Мы можем похвастаться, насколько я знаю, одним проектом. Это проект.
Мен билгенден бул багытта бир гана долбоор менен мактана алабыз. Ал гемодиализ клиникасынын ишке берилиши. Мындан башка ишке ашкан долбоор жок.
Иран Йемендеги согушкерлерге курал бергени боюнча АКШнын далилдерин четке кагууда.
Бул кампада ирандык куралдын мыйзамсыз таратылышынын конкреттүү далилдери бар. Алар биздин аймактагы өнөктөштөрүбүзгө тикилей аскерий кол салуулардын натыйжасында чогултулган.
Нарын жылуулук ишканасын көмүр менен камсыздаган ишкер кызмат акысын өндүрө албай жатат. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевка ишеним көрсөтмө чечимин кабыл алды. Фракциянын лидери Иса Өмүркулов мындай чечимге омбудсмендин фракциянын жыйынына катышпаганы себеп болгонун айтты.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат, причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы подтверждающий документтер болгон эмес.
Деди Иса Өмүркулов, бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат деп күтүлүүдө. Бул боюнча акыйкатчы аппараты маалымат таратып, 14 декабрдан бери Кубат Оторбаев үйдөн дарыланып жатканын, ага бейтапканадан эмгекке жарамсыздык баракчасы ачылганын билдирди. Ошондуктан КСДПнын жыйынына катышкан жок жана бул тууралуу билдирүү фракциянын катчылыгына 14 декабрда жөнөтүлгөн деп айтылат ал маалыматта. Жогорку кеңеш Оторбаевди акыйкатчы кылып 2015-жылдын 30-декабрында шайлаган. Ал тапта парламенттик комиссия тарых музейинин Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди.
Парламенттик комитетте каралыш керек. Ошо алар карагандан кийин комиссиянын чечимин бекиткенден кийин өкмөткө тапшырма берилет, кайтарылат деп. Ошондон кийин ал мурдагы ордуна кайтарылуу иштери башталат. Бул мисалы үчүн мен үчүн министр катары абдан да жакшы кабар болуп калды да.
Деген Султан Жумагулов мумия казылып кетиптир, башка киши көмүлүптүр деген сөздөрдү имиштеп атап, аны кайтаруу боюнча өкмөттүн тапшырмасы бар экенин, милиция кызматкерлери кайтарып жатканын билдирди. 1970-жылдардан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген белгисиз кыздын мумиясы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктым көр деген жерге 14 октябрда көмүлгөн. Буга бир катар коомдук уюмдардын ар кыл ишенимдерге негизделген демилгелер себеп болгон. Ошол учурдагы маданият министрлигинин жетекчилиги мумияны кайра ордуна алып барып көмүүгө макул болгон. Бирок көпчүлүк археолог жана илимпоздор бул кадамды тарыхый экспонатты жок кылуу аракети катары баалап, аны кайра каздырып алууну талап кылышкан эле. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөлүү деп таап 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс министрге 130 миллион рубль айыппул салынды. Өткөн аптада прокурорлор Улюкаевди 10 жылга түрмөгө кесүүнү өтүнүшкөн эле.
Замоскворецкий район суд города Москвы установил.
Москванын Замоскворецкий райондук соту Алексей Улюкаевди мамлекеттик кызматта туруп өз колу менен пара алганы үчүн күнөөлүү деп тапты, деди судья Лариса Семенова. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15 ноябрында Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Эртеси күнү Путин аны ишенимден кеткенде байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясынын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке аккан Улюкаев, тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Игорь Сечинин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун, ага каршы уюштурулган чагымга федералдык коопсуздук кызмат аралашканын айткан. Европа биримдигинин лидерлери Улуу Британиянын уюмдан чыгуусу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы этабын баштоону макулдашты. Жума күнү Брюсселдеги саммитте кабыл алынган мындай чечимди Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск жарыялады. Брексит сүйлөшүүлөрдүн экинчи этабында Британия менен Евробиримдик ортосундагы соода эрежелери кандай болору талкууланат. Бул сүйлөшүүлөр жазында башталат деп күтүлүүдө. Өткөн аптада Брюссель менен Лондон маанилүү макулдашууга жетишкенин, сүйлөшүүлөрдүн биринчи этабы аяктаганын билдиришкен. Ага ылайык Ирландия менен Британиянын ортосунда катаал чек ара тартиби болбойт жана Британия менен Евробиримдик деги эки тараптын жарандарынын укуктары сакталат деп чечилген. Британдар 2016-жылдын июнь айындагы референдумда Евробиримдиктен чыгууну тандашкан. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында апрель айында болгон метро жардыруусуна байланыштуу Кыргызстандын жараны Обот Абдраимов 5 жылга абакка кесилди. Мындай өкүмдү Петербургдун соту 14 декабрда чыгарганын Интерфакс баштаган орус басылмалары кабарлап чыгышты. Абдраимовго Ислам мамлекети террордук уюмуна адамдарды жалдаган деген айып тагылган. Тергөөчүлөр ал жалдагандардын бири кыргызстандык Махмадюсов Мирзалимов метродогу теракт боюнча шектелгендердин арасында бар экенин билдиришкен. Абдраимов өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Орусиянын белги билдиргендей, Кыргызстанда төрөлгөн 22 жаштагы Акбаржон Жадилов 3 апрелде метродо бомба жардырып, андан өзү менен кошо 16 киши мерт болгон. Бул окуядан кийин Орусиянын аймактарында Борбор Азиядан барган кеминде 10 чакты киши кармалган. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап жер алдындагы шахтадан чыкпак болгон жүздөгөн кеңчилер нааразылык акциясын токтотушту. ArcelorMittal Темиртау металлургиялык ишканасы 420 кеңчи түндө шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Бул маалыматты айрым кеңчилердин жубайлары да азаттыкка тастыкташты. 11 декабрдын таңында иш таштаган ArcelorMittal Темиртау ишканасынын кеңчилери айлыкты көтөрүү талабын айтып жер алдынан чыкпак коюшкан. Ишкана кеңчилердин бул акциясы боюнча сотко кайрылган. 14 декабрда Шахтин шаарынын соту иш таштоону мыйзамсыз деп тапкан. Караганды облусунун бийлиги кеңчилер куугунтукта албай турганын, алардын маянылары 30% чейин көтөрүлөрүн билдирди. Риза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Айрым жерлерде туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 0-5 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 9-14 градуска чейин муздайт. Күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен Ош Жалабатта түнкүсүн 2-7 градус суук болот. Күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 3-5 градус суук болушу ыктымал. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү мамлекет менен жеке ишкерлер өнөктөштүгү ийгиликтүү иштебей жатканын мойнуна алды. Муну премьер-министр Сапар Исаков бүгүн Бишкекте өткөн мамлекет жеке өнөктөштүктү талкуулаган жыйында билдирди. Өкмөт бул багытта абалды жакшыртуу үчүн мыйзамдарды оңдоп, инвесторлорго жакшы шарт түзүүнү убада кылууда. Бирок ишкерлер өлкөдө коррупцияны ооздуктап, ишеним жаралмайын, мындай долбоорлордун шыр ишке ашарынан күмөн санашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Сапар Исаков мамлекет менен жеке ишканалардын биргелешкен долбоорлору ойдогудай ишке ашпай жатканын Бишкектеги жыйын жүрүшүндө билдирди. Премьердин айтымында өкмөт бир канча жылдан бери бул багытта иш алып барганына карабай, ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор жок эсе.
Мы можем похвастаться, насколько я знаю, одним проектом, это проект.
Мен билгенден бул багытта бир гана долбоор менен мактана алабыз. Ал гемодиализ клиникасынын ишке берилиши. Мындан башка ишке ашкан долбоор жок. Демек бул жерде бир нерсе туура эмес болуп жатат. Маселе эмнеде экенин тереңирээк карашыбыз керек. Өкмөт бул институтту тирүү организмге айлантуу үчүн максималдуу аракет көрөт. Биз мамлекет жеке өнөктөштүк тууралуу жакшы мыйзам, инвесторлорго жакшы шарттар түзүлмөйүн, Кыргызстанга инвестиция келбей турганын түшүнүп турабыз.
Инвестори не придут.
Сапар Исаковдун маалыматы боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Өкмөт өкүлдөрү жаңы иштелип чыккан мыйзам алкагында Кыргызстандын экономикасына инвестиция салууну каалаган ишкерлерге шарттар жеңилдетилип жаткандыгын белгилешүүдө. Өкмөт алдындагы инвестицияны илгерилетүү агенттигинин директору Эсенкул Момункулов мындай демилгелер абалды жакшыртууга өөлгө болот деп ишенет.
Биздин ушул саясий эркке байланыштуу нерсе, биз ишенебиз келет. Мына сиздер азыр өзүңүздөр да уккандай, эгер аэропортту алып карасак, биз ишенебиз. Эң чоң эл аралык операторлор келет деп ишенебиз.
Кыргызстанда инвесторлорго жакшы шарттар алгач жолу убада кылынган жок. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ушунда өлкөнү инвесторлор үчүн беш жайга айлантуу боюнча бир нече жолу уран чакырылган эле. Бирок өлкөдө ири долбоорлорго инвестиция табылбай келатканы маалым. Анын катарында Мегаком ишканасы, гестерди курууга, Кара кечей генин комплексти иштетүү үчүн темир жол салуу сыяктуу долбоорлор бар. Мындан сырткары өкмөт өлкөдөгү Манас аэропорту баш болгон айрым аба майдандарды убактылуу башкарууга берүү үчүн инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы да белгилүү. Ишкерлер өлкөгө инвестиция келбей, мамлекет менен бирге долбоорлордун ишке ашпай жатышына бийликтеги туруксуздук, коррупция баш болгон бир катар маселелерди себеп катары көрүшөт. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкуловдун айтымында дал ушул себептер мамлекет менен ишкерлер ортосундагы бирге иш алып барууга жол тоболууда.
Туруктуулук жок, ишенич жок да, ачык айткандачы. Мисалы үчүн азыр мен 2 миллион 10 миллион долларга чейин мисалы үчүн бир иштер больница долбоору же болсо социалдык эмес. Биз ал фабриканы да алсакчы, берсе бир күндөн бир айдан эки айдан кийин өкөт алмашып кетсе эмне болот деген суроо да. Үчүнчү маселе бул эмне? Бул биздин укук коргоо органдарды. Мамлекеттик эмне тендер болобу, мамлекеттик кыскасы бул ГЧП дейбизби, эмнеге ишке аралашкан болсо ал жерде прокуратурадагы счетный палата дагы бар да, өзүнчө койбой да буларчы.
Ал эми мамлекет жеке өнөктөштүк жаатында Кыргызстанга тажрыйбасы менен бөлүшүп жүргөн эл аралык финансы корпорациясынын өкүлү Мартин Нигиленин айтымында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда ачык айкындык чоң мааниге ээ. Расмий маалыматтар боюнча былтыр Кыргызстанга чет өлкөдөн 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Быйылкы жылдын 7 айында болсо, бул көрсөткүч 500 миллион долларды түзгөндүгү белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бирөөздү аймактык кабарлар менен улантабыз. Нарын жылуулук ишканасына жалпысынан 3000 тонна көмүр ташып келип берген жеке ишкер кызмат акысын 3 айдан бери өндүрө албай жатат. Ишкананын жетекчиси болсо каражатты ишкердин эсебине которууда өздөрүнүн кагаз иштери жайында болбой жатканын айтууда. Нарын жылуулук ишканасынын муктаждыгын карыздын эсебинен бүтүргөн жетекчиге нааразы болгон ишкер мамлекетке салык төлөй албай жатканын, мындан улам күнүгө туум өсүп жатканын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын жылуулук ишканасы кышка көмүр камдоо үчүн өткөргөн тендерде Турук көмүр кенинде иш жүргүзгөн Сардар компаниясы көмүрдүн тоннасын 996 сомдон тартып келүү милдетин алган. Бирок ортодо бул компания кандайдыр бир себептерден улам көмүр ташып берүүдөн баш тарткан. Андан соң тендерге катышкан экинчи компания болгон Кенчистрой ишканага ар бир тоннасын 999 сомдон ташып берүүгө макул болуп эки тараптуу келишим түзүлгөн. Кенчистрой компаниясынын жетекчиси Кылыч Исамамбетовдун айтымында ал жалпы 3000 тонна көмүрдү Нарын жылуулук ишканасынан эч бир акы албай ташып берген. Бирок ушул убакытка чейин акысын ала албай жатат. Келишим боюнча 3 миллионго жакын каражат компанияга сентябрь айында эле которулмак.
Булар ар кандай эле шылтоолорду айта беришет экен. Бир күнү барсаң эртең бөлүнгөнү калды, күтүп тургула, бүрсү күнү бөлүнгөнү калды дейт. Бири күнү айтат, счетубузда акчасы бар болчу, бирок алын деген бир мамлекетке керек болуп калып, башка жака которгонбуз деп айтат экен. Булардын шылтоосуна баягы кагазын көрбөгөндөн кийин, чыны кагазын көрбөгөндөн кийин билбейт экенсиң. А бирок бүгүнкү күндө биз 3000 тоннаны бергенде биз 3000 тоннанын налогун төгүшүбүз керек да. Анын ичинде расходторубуз бар, айлык акылар бар. Биз алардын баарын токтотуп коюп күтүп отурабыз. А бирок мамлекеттик налог. Бүгүнкү күндө силер убагында налог төкпөй атасыңар деп туруп, бизге күнүнө 4000 сомдон пенебиз отурат да. Келишим боюнча мындай да, келишим боюнча тендерди уткандан кийин булар бир 10-20% которуп бериш керек болчу бизге. Иштөө иштерине. А биз көмүрдү толук камсыз кылып бүткөндөн кийин булар толук бюджетти акты сверка жасап, анан булар болсо бизге акчасын которуп бериш керек болчу да. А биз акты сверкасын жасадык, баары бүттү. Биз бүгүнкү күндө налог эле күндөн күнгө акча арыз болуп атабыз күндөн күнгө. А булар болсо акчасын бериш элек.
Исамамбетов көмүргө деп камдалган ишкананын каражаты президенттик шайлоо учурунда жергиликтүү бийлик тарабынан коротулуп кеткен деген кеп сөздөрдү кулагы чалганын айтат. Ал эми Нарын жылуулук ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев көмүр маселеси облуста саясий темага айланып кеткендигин билдирди. Ал ишкананын карызы боюнча маселе убактылуу экенин, ушул тапта каражат кагаз иштери жайында болбой жаткандыктан гана кармалып тургандыгын айтып, ушул айдын аягына чейин карызын толугу менен төлөнөт деп ишендирди.
Биз ушул тендерди өткөзгөндө договорубузда жазылуу бюджеттен акча каралгандан кийин төлөнөт депчи. Бирок биз ага карабай жылда карыз болбой 5 жылдан бери иштеп келебиз. Убагында төлөп берчүбүз. Быйыл ушул биздин мекеме Кыргыз теплоэнергиянын филиалы болуп калгандыгына байланыштуу жанагындай перерегистрация болуп юстициядан өтүп печатыбызды алып налоговыйдан эмнелердин баары өзгөрүлдү. Ошого 1.5 айдай убакыт кетип калды. Анан ошолор болгучакты кичине кармалып калды. Биринчи акчабызды которуп бердик. Буюрса жаңы жыл болгучакта калган акчаларыбызды которуп бергенге милдеттүүбүз да. Шайлоо компаниясына жугумушалып кетти деген бул эми мындайча айтканда нонсенс да.
Бюджеттик мекеме болгондон кийин эсебинде каражат жок болсо деле тендер өткөргөнгө мыйзам жол берет дейт юрист Улан Жанбаев. Бирок түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, эки тарап тең сот аркылуу маселени чечип алууга укугу бар.
Эми эгерде акчасы бербей тендер өткөрбөй, товарды алып алып жүрүлөрдө мында эгерде келишим аркылуу жүрөт да эки тарап. Келишимди карап көрсөк, келишим деген бейтарап сотту болсо, бейтарап соттор аркылуу чечилиш керек. Бирок төлөбөсө жарандык тартипте алынат да бул.
Турук көмүр кенинде Кенчстрой жана Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин жакындарына таандык делген Сардар компаниясы иш алып барат. Алардын ар бирине мамлекеттик геология агенттиги тарабынан жылына 15 миң тонна көмүр казуу милдети жүктөлгөн. Бирок жолдун татаалдыгы менен компаниялардын ортосундагы маал-маалы менен болуп турган келишпестиктен улам алардын планга жетишине тоскоолдук жаралып келет. Туруктан өндүрүлгөн көмүрдү Атбашы, Актала, Нарын жана Тогузторо районунун эли колдонот. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпөө чечимин бүгүнкү жыйында кабыл алды. Парламенттик комиссия тарых музейинин Баткенге жеткирилип жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунда маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Европа биримдигинин лидерлери Улуу Британиянын уюмдан чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жаңы этабын баштоону макулдашты. Казакстандын Караганды облусунда апта башында иш таштап жер алдындагы шахтадан чыкпай койгон жүздөгөн кеңчилер нааразылык акциясын токтотушту. ArcelorMittal Темиртау металлургиялык ишканасы 420 кеңчи түндө шахталардан жер үстүнө чыгышканын билдирди. Бул жаңылыктардын кыска топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы толугураак окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Иран АКШнын төгүнгө чыгарылгыс деген далилдерин четке кагууда. Кошмо Штаттар Тегеран жарандык согуш жүрүп жаткан Йемендеги шиит тайпасы хусит козголоңчуларын курал менен жабдыганын далили деген маалыматтарды кечээ жарыялады. АКШнын жарыясын Сауд Аравия менен Израиль колдоду. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Вашингтон аймагындагы аскерий кампар өткөрүлгөн Хатай маалымат жыйынында Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли жана аскерий өкүлдөр журналисттерге Иран Йемендеги хусит козголоңчуларына бергенделген ракеталардын сыныктарын дагы көргөзүштү.
Бул кампада ирандык куралдын мыйзамсыз таратылышынын конкреттүү далилдери бар. Алар биздин аймактагы өнөктөштөрүбүзгө тикелей аскерий кол салуулардын натыйжасында чогултулган. Менин артымда ошондой кол салуунун бир үлгүсү турат. Бул Йемендеги хусит согушкерлери Сауд Аравияга аткан ракетанын калыбына келтирилген бөлүктөрү. Бул ракеталардын бутасы Эр-Риаддын күнүнө 10 миң деген адам өткөн жарандык аэропорту болгон.
Деди АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли. Пентагондун өкүлдөрүнүн айтымында алар далил катары көргөзгөн курал сыныктардын үлгүлөрү Кошмо Штаттарга, Сауд Аравия жана Бириккен Араб Эмираттары тарабынан берилген. Саудия тарап билдиргендей, хуситтер алардын аймагына карай баллистикалык ракетаны акыркы ирет 30 ноябрда, ага чейин Эр-Риаддагы аэропортто карай 4 ноябрда атышкан. Сауд Аравиянын тышкы иштер министри Адил Ал Жубейр өткөн айда Йеменде операциясы башталгандан бери хуситтер аларды карай баллистикалык ракеталарды дээрлик 80 ирет атканына күбө болдук деп айткан болчу. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Дабиден 250 чакырым аралыкта курулуп жаткан атомдук электр станцияны карай канаттуу ракета атышкандыгын 3 декабрда хуситтер өздөрү жарыялаган болчу. А бул ракеталардын баары бутага жеткирилбестен кулатылган. Йемендин 3 жылга жакындап алган жарандык согушунда Сауд Арабия баштаган коалиция бул өлкөнүн ядролук коомчулук тааныган өкмөтүн колдоп, Хусети согушкерлерине каршы аба соккуларды жасап келет. Ал эми Иран АКШ менен Сауд Арабиянын Хуситтерди курал менен жабдыйт деген дооматтарын четке кагып жүрөт. АКШ'ın son krastosun İran taraf cevapkerçiliksiz, çağımçıl, destrükçü de atadı. İran'dan Uluslar Uyumundağı ökülçülüğü taratkan bildirildi. Bu ayıpta olur, Saudiyan Yemen'de AKŞ'a çıkan soğuş kılmışların cevap yaşırığını, Yemenliklere karşı Tunguyuk askeri agresiyadan yadırlık cana aymaktık gömülde alakdığılığını gözdeydi ve aytılar. Saud Arabiya менен Израилдин Вашингтондогу элчиликтери болсо АКШ'ın жарыясын кубатташты. Йемендин Саудияга атылган ракеталары боюнча Улуттар Уюмундагы 2 эксперттик топ иликтөө жүргүзгөн. Бирок алар бир жаңсыл бүтүмгө келе электиги кабарланууда. Өзү Улуттар Уюмунун Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы келишимине байланыштуу кабыл алынган резолюциясында Тегеранга коопсуздук кеңеши жактырмайынча башка тарапка курал берүүсүнө сатуусуна тыюу салынган. Улуттар Уюмунун дагы бир резолюциясындагы Йемендеги Хусит козголоңчуларына курал берилишине тыюу салат.
Алдыдагы күндөрү бир нече өлкө бул материалдарды көрүш үчүн өз делегацияларын жиберет. Айрымдары келип дагы кетти. Биз Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин баарын, конгресс мүчөлөрүн да чакырабыз. Бул далилдер Америка Кошмо Штаттарынын чалгын жамааты бир добуштан бул курал жарак Иран режими тарабына берилген деген бүтүмгө келүүсүнүн бир бөлүгү. Бул далилдер төгүнгө чыгарылгыс.
Деди Вашингтондогу басма сөз жыйында АКШнын буудагы элчиси Ники Хейли. Ашойтет пресс агенттигин жазганына караганда Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш коопсуздук кеңешине жолдогон купуя баяндамада Иран 2015 жылкы өзөктүк келишимин жалпысынан сактап жатканы менен бирок ракеталык ишмердиги ошол келишимин Тегеран аткарууга милдеттүү эмес жобосуна каршы келиши мүмкүндүгүн көргөзгөн. АКШ президенти Трамп жана анын администрация мүчөлөрү Иранды баллистикалык ракеталарын сыноо менен ошол өзөктүк келишимдин маңызын бузууда деп күнөөлөп келишет. А мындан улам Трамп быйыл октябрда конгресске маалымат берүүнүн кезектеги мөөнөтү келгенде Иран өзөктүк келишимдин жол жобосун аткарып жаткандыгын ырастаган эмес. Иран менен анын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн келишимге Кошмо Штаттардан тышкары Орусия, Кытай, Британия, Франция, Германия катышкан. Анда Иран ядролук санкциялар жоюлуш ордуна өзөктүк ишмердигин кыскартууга макул болгон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жертилер болчу?
Самолет муну заводдон кыйшайып кетти.
Адам чыгарып айтсам, үстүнө пожарный келип сүч ачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайтып берди.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүм-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Промиссионго кетсе өзүнүн эле сору болот, ал өзү деле билет. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономик структуралык реформа болбой аткандачы.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине каарлап коюлу. Жыр жыстан, жыр жыстан.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүнө айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-506-55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын 20-чы кылымдын башынан берки соңку жаңы тарыхындагы аз иликтенген ак тактарды коомдук талкууга алып чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Полис Азия аналитикалык борбору өз тарыхын башкача өңүттөн түшүнүү долбоорун ишке ашыруу алдында турат. Долбоордун максаты тоталитардык идеологиянын басымы аркасында тарыхка кирбей калган же ооз ачып айтууга мүмкүн болбой келген коомдук саясий турмуштагы жагдай айларды иликтеп, тизмектеп чыга турганы жарыяланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Полис Азия аналитикалык борбору өз тарыхын башкача өңүттөн түшүнүү долбоорун баштады. Анын бирден бир милдети катары 20-чы кылымдын башынан берки Кыргызстандын тарыхынын изилденбей келген же болбосо толук эмес изилденген жактарын ачып чыгып, аны коомдук талкууга алып чыгууну көздөйт. Айрыкча мамлекеттик архивтерде ачылбай турган материалдар же ачылса дагы коомчулукка толук жетпеген тарыхый фактылар талдоого алына турганы белгилүү болду. Анда айтылбай келген актактарды жеке тагдырлар аркылуу документтештирип, тарыхый эс тутумду ойготуу маселеси талкууга алынды. Тарыхчы элери битикчи бул тарыхтан сабак алып, андагы өксүктөрдү кайрадан кайталабоо үчүн маанилүү экенин айтты. Элери битикчи сталиндик репрессиянын башында турган айрым аткаруучулар кийинчерээк анын курмандыгы болгон тарыхый учурлар бар экенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Жакынкы тарыхтан сабак кыла албай атабыз да. Ошол репрессия болгондор кээде өздөрү да репрессия жүргүзүп ушундай болуп калган өтөлөккө каршы. Анан ошондон сабак алуу деген нерсе бул эмне? Мисалы ошол эле биздин азыркы системабызды карап көрсөк, кээде деле өз мыйзамга эмес системага иштеп берейин деп анан өздөрү эле кайта эле ошо системанын астында калып атат. Азыр деле революциядан мына канча киши өлдү апрелден. Эч кандай сабак болгон жок. Ошол эле прокурорлор кайта эле соттоп жүргөн, азыр соттолуп жүрөт.
Изилдөөчүлөргө усулдук көмөк көрсөтүү жана кеңеш берүү үчүн тарыхчылар, философтор жана публицисттер төгөрөк үстөл жыйынына чакырылды. Анда 20-нчы кылымдын башындагы аз иликтенген же иликтенсе дагы жарыяланбай келген тарыхый жагдайларды тизмектеп чыгып, коомдук талкууга алып чыгуу маселеси көтөрүлдү. Айрыкча падышалык Орусиянын оторчулук саясаты, Кыргызстанда совет бийлигинин орношу, кулакка тартуу, жарандык согуш, басмачылык кыймыл жана сталиндик репрессиядагы көмүскө жагдайларды тарыхый эс тутум аркылуу толуктоо жагы белгиленди. Көз жазымда калган же тыюу салуунун айынан ачыкка чыкпай атайын бурмаланган фактылар менен түшүнүктөрдү коомдун талкуусуна чыгарып, ага тарыхый баа берүү керектиги айтылды. Саясаттануучу Сейтек Качкынбай тарыхтагы басмачылык кыймылга ушул күнгө чейин татыктуу баа бериле электигин билдирди.
Жаныбек Казы деген илгери түштүктө тырмакчанын ичиндеги басмачы, ошолор биринчи кулакка тартылып колониянын курмандыктары болгон кишилер болчу. Бирок тарыхка дагы бир карашыбыз керек. Басмачы деген сөз айталы, эми өзгөндүк киши өзгөндү басып алып ал. Басмачы болобу өзгөндүк? Өзү өзгөндүк болсо. Ошол эле нерсе, кара балталык киши кара балтаны басып алабы? Биз ошол кишилерге басмачы деген сөздү бүгүн деле колдонушубуз керекпи?
Бирок мындай көз карашка жыйынга катышкан айрым тарыхчылар макул эмес. Кыргызстан көз карандысыздыкка жеткен чейрек кылымда совет доорундагы тыюу салуулардан улам ак тайбарактар катары каралып келген тарыхый учурлар боюнча бир топ илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөнү мисалга алынды. Тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова тарыхый көз караш өзгөргөнү менен айрым учурларды изилдөө үчүн кээ бир архивдик материалдардын жашыруундуулугу азыр деле сакталып турганына токтолду.
Таптакыр эчтеке кылынган жок, бүт эле совет мезгилинде калды деп андан алыс болуш керек. Көп нерселер ачылып атат. Мына азыр басмачылар деп деле айтып кеттик. Азыркы көз караш таптакыр башка. Совет бийлиги жөнүндө көптөгөн тарыхый маалыматтар жазылып атат. Бирок азыркы кезде дагы көптөгөн архивтер жабылуу. Мисалы репрессия боюнча 90-чу жылдын башында ачылган, анан кийин кайра жаап коюшту. Анан мындай айтып атышат да, аякта көптөгөн фактылар бар, анан алар чыкканда ошол урпактар, балдары жашоочпайбы азыр. Саясатка айланып, бири-бирине карама-каршылык жаралып, ошондуктан биз азыр аны кайра жаап койдук деп атат да.
Эксперттик жолугушууда Кыргызстандын өткөн жана келечектеги образын түзүүгө кимдер жана кандай жагдайлар таасир бере ала турганы талкууга алынды. Айрыкча Кыргызстандын соңку жаңы тарыхына таасир эткен инсандардын тарыхый ордун жана ролун калыбына келтирүү маселеси белгиленди. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 10 изилдөөчү тандала турганы белгиленген. Алардын издеп тапкан эмгектери долбоордун алкагында иштелип чыккан эсимде сайтына жарыяланып, коомдук талкуулар аркылуу тарыхый эс тутумду ойготуу демилгеси көтөрүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Туура 1 сааттан кийин ого чыга турган Азаттык Плюс телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышында эстетикалык сулуулуктун наркы жана көздөн тарта жынысына чейин өзгөртүүнү каалагандар кимдер экендигин көрсөтөт. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Ал эми Азаттык радиосунун телеберүүлөрүнүн баардыгын биздин сайттан дагы көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин YouTube-дагы баракчабызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан Азаттык медиа же болбосо Азаттык KG деген аталышта тапсаңыз болот. Одан кеткен баардык макала баяндар Маектер биздин сайтта жайгаштырылган. Дареги азаттык чекет орг орус тилинде рус чекет азаттык чекет орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Ал эми социалдык тармактардан бизди Facebook'тан, Instagram'дан, Twitter'ден, же болбосо Одноклассникиден кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече ирмемдерден кийин биз жана дин талкуусун сунуштайбыз. Ал кечки саат 8:30 берүүбүздө башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 15-декабрь, жума күнкү азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Коомчулукта болуп жаткан динге тиешелүү талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек?
Баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул маселени бүгүн биз жана дин берүүсүнүн алкагында эксперттер талкуулашат. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөлүү деп таап, 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс министрге 130 миллион рубльдук айыппул салынды. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15 ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Эртеси эле күнү орус президенти Владимир Путин аны ишенимден кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн $2 миллион талап кылган. Айыптарды четке каккан Улюкаев тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган чагымга ФСБ аралашканын айткан. АКШ президенти Дональд Трамп менен орус лидери Владимир Путин бейшенби күнү телефондон сүйлөшүп, Түндүк Корея менен диалог түзүү маселесин талкуулашты. Бул тууралуу Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков билдирди.
Речь действительно шла, скажем так.
Чындап эле Түндүк Корея тарабы менен диалогко баруу жана алар менен байланыш түзүү тууралуу кеп болду. Бул жаатта ыктымал маалыматтар менен бөлүшүүнү эки тарап макулдашты, деди Песков. Ак Үйдө эки тарап Түндүк Кореядагы кооптуу абалды чечүү үчүн чогуу иштөө маселесин талкуулаганын кабарлады. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынынан кийин болду. Ал жыйында Путин АКШда Трампка Орусия менен алаканы жакшыртууга мүмкүнчүлүк берилбей жатат деп билдирген эле. Жогорку кеңештеги парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу жума күнү Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди.
Парламенттик комитетте каралыш керек. Ошо алар карагандан кийин комиссиянын чечимин бекиткенден кийин өкмөткө тапшырма берилет, кайтарылат деп. Ошондон кийин ал мурдагы ордуна кайтарылуу иштери башталат. Бул мисалы үчүн мен үчүн министр катары абдан да жакшы кабар болуп калды да.
Султан Жумагулов мумия казылып кеттир, башка киши көмүлүптүр деген сөздөрдү эмиштеп атап, аны кайтаруу боюнча өкмөттүн тапшырмасы бар экенин, милиция кызматкерлери кайтарып турганын билдирди. 1970-жылдардан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген белгисиз кыздын мумиясы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мыктымгөр деген жерге 14 октябрь күнү көмүлгөн. Буга бир катар коомдук уюмдардын ар кыл ишендирге негизделген демилгелери себеп болгон. Ошол учурда маданият министрлигинин жетекчилиги мумияны кайра ордуна алып барып көмүүгө макул болгон, бирок бул чечим археолог жана илимпоздордун кескин сынына кабылган. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аскер кызматкердин өлүмүн иликтей баштады. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кабарлады. Мекеме тараткан маалыматта окуя жума күнү абадан коргоонуу күчтөрүнө караштуу бөлүктөрдүн биринде болгону, мөөнөттүү кызматын өтөп жаткан катардагы жоокер өзүн өзү атып өлгөнү айтылды. Башкы штаб билдиргендей, маркум 22 жашта болчу, факт боюнча учурда кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Түрк медиасы Орусиянын Анкарадагы мурдагы элчиси Андрей Карловтун атып өлтүрүлүшү боюнча жаңы шектүү кармалганын кабарлады. Алматыга ылайык мурдагы полиция кызматкери Рамазан Юржал Анкарада сурак бергенден кийин камакка алынган. CNN Түрк телеканалы бул адам Бозгундагы түрк динаячысы Фетхулла Гүленге байланышы бар деген жүйө менен буга чейин иштен алынганын билдирди. Элчи Карлов 2016 жылдын 19 декабрында Анкарада фото көргөзмөдө сүйлөп жатканда ага атылган октон каза тапкан. Ага ок чыгарган 22 жаштагы полицей Мевлют Мерт Алтынташ окуя болгон жерде атып өлтүрүлгөн. Түрк бийлиги бул кол сал боюнча бир нече адамды кармаган, алардын арасында ТРТ мамлекеттик телеканалынын мурдагы продюсери Хайреддин Айдымбаш да бар. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева ырастады. Анын айтымында казак тарап подполковниктин соттолгону боюнча маалыматты оозек айткан, расмий билдирүү кошумча берилет. Подполковник 15 октябрда Ак жол өткөрмө бекетинен кармалган, анын баңгизат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны Кыйрабас боордоштугу 2017 аттуу жамааттык коопсуздук келишиминин биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан учурда казак чек арачалары колго түшүргөн. Британиянын ханзадасы Гарри менен америкалык актриса Меган Маркл 19 майда үйлөнө турган болду. Үйлөнүү өлпөтү Лондондун чет жакасындагы Виндзор сарайында өтөрүн Британ падышасынын үй бүлөсү 15 декабрда кабарлады. Алардын никеси 15 кылымда курулган ыйык Джордж чиркөөсүндө кыйылат экен. 33 жаштагы ханзада Гарри Британ тактысына мураскерлердин тизмесинде 5 сапта турат. Ал актриса Маркл менен 2016 жылы ортог достор аркылуу таанышып, андан бери мамилелерин жашыруун кармап келишкен. Алар үйлөнө турганын Гарринин атасы ханзада Чарльз 27 ноябрда жарыялаган. Гарри ханзада Чарльз менен маркум канике Диананын Уильямдан кийинки экинчи уулу. Элиза,
жакшы жаңылык экен. Бул окуяны көптөр күтүп жатса керек. Сиз ушул жана башка кабарларды бизден сайттан таба аласыздар. Эге Азаттык чекит оркал эми бүгүн жаңылыктар менен кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырууда. Берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын тыңдап жатасыз. Коомчулукта болуп жаткан динге тиешелүү талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Бул маселени бүгүн Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн алкагында эксперттер талкуулашат. Ал эми берүүнү Бишкек студиясында Азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барды.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүн биз бул суроолорго жооп издейли деп сыйлуу конокторду чакырганбыз. Анда аларды силер менен тааныштырып өтөйүн. Замир Турсунбеков дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси, Клара Сооронкулова Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Нурлан Исмаилов эксперт жана Ала Тоо университетинин мугалими, ошондой эле муфтияттын өкүлү Замир Ракиев муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы. Алгачкы суроомду дин комиссиясынын өкүлү менен баштасам, Замир мырза, эки аял алууну мыйзамдаштыруу сунушу айтылууда жана кээ бир эксперттер, кээ бир дин ишмерлер бул светтүүлүккө чакырык ташталды, башкача айтканда мамлекетке чакырык ташталды деген пикирлер айтылат. Негизи эле чакырык ташталдыбы бул маселеде?
Биз Кыргыз Республикасы баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй светтик мамлекет. Светтүүлүккө чакырык ташталды дегенге кошула албайм. Себеби дегенде эки аял алууну мисалы мыйзам чегинде деле мыйзамдаштырса болот, ал башка маселе. Бирок учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына чакырык ташталды десе анда ошого кошулам.
Бул ошо мыйзамдык өзгөрүүлөр светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Светтүүлүккө коркунуч туудурат деп айта албайм. Бул эми биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй эл бул бийликтин негизги булагы болуп эсептелинет да, мамлекеттинчи. Анан эгерде жарандардын ошондой каалоосу, көпчүлүк бөлүгүнүн каалоосу же референдум аркылуу же башка нерсе менен ишке аша турган болсо эмнеге болбосун? Мисалы
башкача айтканда диний эрежелер, нормалар мыйзамдык түрдө референдум аркылуу деле
диний эреже эмес, Башка муктаждык жагынан карашыбыз керек да. Баарын эле динге такай берген болбойт да.
Баарыбыз делесибиз да. Былтыры кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер илинди эле Кыргызстан боюнча. Өзү ушул кадам менен мамлекет эмне кылганга, эмнени айтканга аракет кылды. Бул бир светтүүлүктү бекемдөө аракетиби, же болбосо ушундай бир динчилдик болбосун, башкача бир динчилдик болсун деген бир мындай бир маалымат жеткирейин дедиби мамлекет.
Мамлекеттин ою кандай болгонун билбейм, бирок мун жеке оюм, эч кимге таңылбайм. Бул жердеги айтыла турган мындайча айтканда маалымат бул башка элдердин маданиятын таңууланышы жана ошого барабар эле биздин өзүбүздүн дагы ошого туруштук бере ала турган, исламга дал келе ала турган өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбыз бар экендигин билдирейин деген бир месседж болушу мүмкүн.
Макул. Нурлан мырза, азыр дагы мына Замир мырза дагы айтып өттү, муктаждык боло турган болсо кээ бир учурларда диний эрежелер, нормалар мыйзамга киргизилсе болот депчи. Эгерде эл диний бир талап менен чыга турган болсо, диний эрежелер
диний болобу, атеисттик болобу, кандай гана талап болбосун, элдин муктаждыгы болсо да.
Нурлан мырза, светтүүлүктү жактырбаган шариятты киргизиш керек деген топтор көппү Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө өзүн так ачык түрдө билдирбестен, бирок азчылык түрдө бул топ бар. Өтө көп массаны өзүнө баягы тарта албагандыктан белгилүү деңгээлде булар бүгүнкү күндө баягы көмүскө да турат дейбиз. Бул албетте коркунуч туудурат. Бул бир эле мамлекеттин светтик режимине эмес, мамлекеттин алган багытына коркунуч туудурат. Анткени баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат да. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул нерсе өсүүдөбү?
Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө ошонун тенденциясын байкап жатабыз. Бул нерсе өсүүдө. Эмне үчүн өсүүдө? Биринчиден дин жана улуттук маселе бул дайыма бул талашты туудурган жана өтө чоң эмоцияны пайда кылган маселе да. Ошондуктан дин маселесинде диний чөйрөнүн адамдарын саясатка тартуу жана шайлоодо колдонуу бул дүйнөлүк практикада да ушундай өтө оңой болуп саналат. Эки багыттагы топтордучу. Диний түшүнүктөгү адамдарды жана экинчиси бул улутчул маанайдагы адамдарды.
Нурлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, бул маселени улантабыз албетте, бирок азыркы светтүүлүк менен светтик мыйзамдар менен диний мыйзамдардын арасында мамиле кандай болуш керек деген маселени бир аз уланталы деп ойлоп атам. Кыларайым, көп аял алууну, эки аял алууну же болбосо мыйзамдаштырса болот деген пикирди айттыңыз, ошондойбу?
Жок,
мен туура эмес түшүндүмбү?
Жок, ал баягы туура эмес түшүнүлгөн пикир болуп калды. Анткени бул жерде кылмыш жаза жоопкерчилиги ал мисалсын эки аял же болбосо көп аял алуу үчүн деген ой кеткен да.
Жазаланбасын деп.
Жазаланбасын деп, ооба.
Эмнеге андай пикирге барды?
Азыркы учурда 150 кылмыш жаза кодексинин 153 беренеси боюнча жоопкерчиликке эч ким тартыла элек, ал берене иштеген жок. А бирок ошол эле учурда көп аял алуу мисалы мындай көбөйүп атат да, андай фактыларчы Кыргызстанда өзгөчө акыркы учурда. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн баягы укуктук кандай бир жагдайлары бар да, сөзсүз түрдө бир оокат кылыш керек, эки аял менен бир үйдө жашаш керек, оокаты бир болуш керек. Экинчиси бул сөзсүз баягы эки аялдын бирөө даттаныш керек, арыз жазыш керек тийиштүү органдарга. Ушул жагынан алганда бул баягы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу бул патриархалдык мүнөздө кирип калганда кылмыш жаза кодексинечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал көп аял алуу болуп атат, бирок ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй абалда эмес да.
Негизи эле диний нормалардын ушундай актуалдуу болуусу жана диний талаптардын өсүүсү сиздин оюңузча светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Эми бул жерде айтып кете турган жагдай, жарандык кодекске бир топ шариаттагы өзгөчө жанагы кредиттик мамилелерди жөнгө салган шарият нормалары кирди. Өзүнчө бир бөлүк, бир берене эмес, ал жерде бир 30 ашык берене кирди да. Бул эми баягы исламдык банктардын Кыргызстан экономикасына болуп аткан таасир. Бул биринчи момундай кийлигишүү болду. Болгондо дагы толугу менен ушу шариятта кандай жөнгө салынса ошондой жөнгө салынып кирди. Ошон үчүн бул жерде баягы бөлүш керек деген принцибибиз азыр өзү эле иштебей атат. Анткени бул биринчи кадам болду, киргизилди, биринчи кадам болду. Болгондо да жарандык кодекске кирди. Анда биз айтып чыкканбыз, бул туура эмес болуп калды. Жок дегенде баягы кичине ылайыкташтырып туруп киргизсеңер болмок депчи. Бирок терминологиясы менен кандай жөнгө салса ошондой болуп кирип калды. Ошон үчүн бир кадам ташталды. Анан бул жерде көбүнчө баягы көп аял алуу боюнча ошо шариаттагы тартип боюнча мындай ошол мааниде карап атасыңар да. Эми бул жагынан айтканда көп аял алып аткандардын баары эле шариаттын эрежеси боюнча алып аткан жок да.
Жок, бул жерде негизи бүгүн биз көп аялдуулукту эмес, светтик мыйзамдар менен диний нормалардын айкалыша албагандыгы жөнүндө маселени талкуулайбыз да. Мисалы Замир мырза, эки өзүңүз же болбосо муфтият расмий түрдө бул нерсеге кандай карайт? Негизи эле диний нормалардын мамлекеттик мыйзамдарга кирүүсү керекпи? Кандай кириш керек? Сиздердин позицияңыздар кандай?
Биздин мамлекетибиз баягы светтик мамлекет. Азыркы учурларыбызда ушул нерсени туура мусулманчылыкты адам кабыл кылгандан кийин ар бир адам баягы мусулманчылык менен жашагысы келет. Анан карапайым адамдарды түшүндүрүү зарылдыгы туулат бул жерлерде. Анткени кайсы мамлекет, кандай бир түзүлүштүн мамлекет болбосо ошого баш ийип жашоо дагы бул динден болуп саналынат негизи. Бизде дагы биздин диний ишмерлер же болбосо биздин аалымдарыбыз эч убакытта бир биздин өлкөбүз ошо бир ислам өлкөсүнө же болбосо бир диндин эрежелерине таянган бир өлкөгө айлансын деп эч кимдин оозунан чыккан жок. Кандай бир мамлекеттик жетекчилер кандай бир чечкен болсо, кандай системада болгон болсо, ичинде мусулманчылыкта мусулмандарга бир зордук зомбулук болбосо болду, ошо менен баш ийип жашап кете берүү биздин мусулманчылыкта да милдет болуп эсептелинет. Бирок ошону колдоо иретинде канчалаган иш чараларды уюштуруп карапайым элибизге түшүндүрүп келе жатабыз. Эми бул бир бара бара элибиз муну сиңирет. Мисалы үчүн биздин канча жылдык астыда тарыхы бар. Мындай айтканда биздин азыркы жашап аткан тажрыйбабызды канча жылдар муну жашаган мына Туркия мамлекети элинде эч кандай мындай биздикиндей азыркыдай түртүшү бир нерсе болгон жок. Анткени карапайым эл толук ошону сиңирип өзүнө түшүнгөн. Мисалы үчүн бизде дагы ошондой түшүнүккө жетет демекчибиз да.
Негизи эле сиз айткандай динчилдер шариятка ылайык, динге ылайык жашагысы келет да. Өткөндө муфтий, азирети муфтий айтты да, Чубак ажы бул жерде эч кандай бир шарият нормасын бузган жок, шариаттын чегинен чыккан жок депчи. Кандай деп ойлойсуз? Шариаттын чегинен чыккан жок, бирок мыйзамдын чегинен чыкты деп айта аласызбы же чыккан жокпу?
Мыйзамды ошо азирети муфтийибиз ошо кайрылуусунда өзү белгилеп кетти. Шариаттын негизги нерсесин биз эми кудай астында болгондон кийин шариаттын айтканын айтышыбыз керек. Шариаттагы мыйзамды бузган жок деп айтты, а бирок мамлекеттик мыйзамды бузган болсо аны тиешелүү органдар териштирип алат. Ошого бул
бир ал боюнча пикир айткан жок.
Жеке пикирине мисалы үчүн Чубак ажы Кыргызстанда бир абройлуу инсан, орду бар инсан, өзгөчө ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында чоң башыбызга көтөрө турган аалым, коңшу мамлекеттердин баардыгы ошол кишинин сөзүн угуп аткан адам болгон үчүн бул нерсеге биз кийлигише албайбыз. Бир гана шариаттын чегиндеги нерседен чыгып кеткен жокпу, ошого гана пикирибизди айта алабыз. Аны азирети муфтийибиз айтты.
Рахмат. Диний бир уюм болгондон кийин албетте сиздер диний жагын, шарият жагын карайсыздар. Бирок мыйзамдык жагын караган дагы уюмдар бар да, мисалы дин комиссиясы э, Замир мырза. Сиздер буга эмне үчүн укуктук баа бербедиңиздер? Буга чейин кандайдыр билдирүү да чыккан жок дин комиссиясынан. Ушуга чейин бул маселени коомчулук аябандай кызуу талкуулап атат, бирок мамлекеттик органдар, анын ичинде сиздер тараптан бир реакция көрбөдүк да.
Биздин тиешелүү органдын атайын бул боюнча юристи маалымат берген, балким сиз көрбөй калгандырсыз, Спутник телеканалынан позициясын билдирген.
Ал расмий билдирүү да?
Расмий эле билдирген. Анан атайын бир пресс конференция берип мына жарыя кылган эмеспиз.
Макул. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Негизи эле бир жактан диний жагы да бар бул маселенин, ошол эле мезгилде светтик жагы дагы бар.
Динде болсун, биздин адаттарда болсун, бүгүнкү заманбап талаптарга жараша жактыра турган жагы бар жана жактырбай турган жагы бар. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген эрежелер бар динде дагы, биздин салттарда дагы бүгүнкү талаптарга, мыйзамдык талаптарга жооп бербеген жактар бар да. Мыйзам эмнени көздөйт? Мыйзам бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк баалуулуктардын негизинде мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүн көздөйт да. Мына ошондуктан диний эрежелер болсун, анын ичинен адаттык эрежелер болсун, башка эрежелер болсун, алардын баардыгы мыйзамга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Эгерде эрежелер кандайдыр бир деңгээлде орнотулган конституциялык жана мыйзамдык эрежелерге каршы келе турган болсо жана ошондой чакырыктар болуп атса, Демек буга укук коргоо органдары адекваттуу түрдө жооп берип туруп, андан кийин ошол маселени карап чыгыш керек.
Дин комиссиясынын Замир мырза айткан бир жообу сизди канааттандырдыбы?
Мени канааттандырат, анткени бул дин комиссиясынын прерогативасы же ыйгарым укугу эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана прокуратура органдарынын ыйгарым укугу, анткени дин комиссиясы бүгүнкү күндө укук коргоо органы эмес. Бул диний жагдайды контролдоо, көзөмөлдөө комиссиясы болуп саналат. Мына ошондуктан
сиз айткан органдардын реакциясы кандай?
Мен айткан органдардын реакциясы бир сөз менен айтканда мени канааттандырбайт эч бир жагдайда. Анткени 153-чү статья иштебей атат деп азыркылар айым айтып өттү. Бир жагынан туура, бирок аны алып салууга болбойт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү болуп аткан ошол эки үй бүлөлөрүн түзүү, эки аял алууну көздөп аткандарды бөгөт коюш үчүн бул статьянын баягы эрежелерин биз жаңылап чыгышыбыз керек.
Сиз айтпадыңызбы, сизди канааттандырган жок депчи? Башкача айтканда, күч органдары жеткиликтүү бир реакция көрсөтө алган жок. Себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай канааттандыраарлык бир иш-чара жүргүзө албай атат бул органдар? Көз карандыбы бир нерсеге?
Көз карандылык көрүнүп турду, ачык эле айтканда, анткени
кимдин көз каранды?
Мисал үчүн ошол эле мамлекеттик бийлик органдарынын. Себеби башында айтып өтпөдүмбү, жана эки нерсе, эки маселе бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болсун шайлоо процессинде бийликке келүүнүн эң оңой жолу болуп саналат. Бул эмне? Улутчулдук, андан кийин диний ой пикирлерди колдонуу. Ош окуясы эмнеден чыкты 2010-жылы? Анткени ал жерде өзбек диаспорасынын добушун колдонуш үчүн, добушун алыш үчүн биздин саясий партиялар ошолор менен ойногон үчүн келип чыгып атат маселе. Бүгүнкү күндө дагы динди саясий багытта колдонуу аракеттери болуп атат. Мунун натыйжасында кээ бир диний алымдар, кээ бир диний уюмдар, жамааттар десек болот, анын ичинде белгилүү деңгээлде, саясий деңгээлде колдоо алышты, алып атышат. Мунун аркасы эч качан светтик түзүлүшкө, укуктук түзүлүшкө жакшылык алып келбейт менимче.
Талкууну бир нече мүнөттөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Уликаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин бейшемби күнү телефондон сүйлөшүп, Түндүк Корея менен диалог түзүү маселесин талкуулашты. Парламенттик комиссия тарых музейинен Баткенге жеткирилип, жерге берилген мумияны кайра кайтаруу тууралуу сунушун берди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Британиянын ханзадасы Гарри менен америкалык актриса Меган Маркл 19-майда үйлөнө турган болду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ал эми азыр болсо, алдыда биз жана дин берүүбүздүн экинчи бөлүгү, экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурган талкуунун бүгүнкү коноктору Алатоо университетинин мугалими Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев.
Сиздер бул диний ишмерлердин саясатка аралашуусу, саясий үгүт иштерине кирүүсүндө, аралашуусунда бир мындай бир коркунуч көрөсүздөрбү, кооптоносуздарбы?
Буга чейин жакында мына президенттик шайлоодо болуп өттү, бирок адамдар, кээ бир көрө албаган адамдар ушундай бир нерсени токуп дагы баягы диний ишмерлерге жагып атканына күбө болуп атабыз. Бирок мына биз ошо муфтият кызматкерлери эч бир тараптан, мейли оппозициялык күчтөр болсун, мейли азыр бийликке келген саясий партиялар болсун, бир дагы бир чакырык же болбосо ушуну кылгыла деп сураныч болгон жок. Баардыгынын түшүнүгү бар. Бир гана ушу диний адамдарды мечитке ушу көңүл берип динге келип жума намаздарга чогулган адамдарды эч кандан бир провокация калдырбашын, бирөөлөрдүн алдамчылык жолуна алдырып кетпөөсүн, бир тынчтыкты сактаганга баягы өзүңөрдүн насаат оюңарды айтып бергиле деген бир сураныштар болуп атты. Ошонун негизинде биздин мына муфтият тараптан кээ бир инсандар бар экен, эми өзүнүн ички туйгусу бар, кээ бир имамдарыбыз да болду, ошол учурларда өздөрү арыз
арызын берип, диний кызматтан кетип, анан саясатка аралашкандар болду да, ошо партиялардын баягы жүргүзгөн иштерин аралашып кеткен, диний кызматтан чыгып туруп, диний кызматкерлердин бир дагы мындай бир факты жок биздин баягы карамагыбызда турган ушу саясатка аралашып бир расмий иштегендердин арасында. Анан сиздин сурооңузга туура ар бир мусулмандарга дагы айтылып кетет элек. Туура биз светтик мамлекетте жашап атабыз, бирок светтик мамлекетте жашап атканда дагы мына ошо кайсы эле болбосун мамлекеттин башчыларына дагы бир жолу ыраазылык билдиришибиз керек. Анткени биздин динибизди эркин коюп атат. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө эч бир мамлекеттен таппаган бир чоң эркиндик бар. Ошого шүгүр келтиришибиз керек дагы. Ошо биздин баш мыйзамды сыйлап ошо светтик мамлекеттин кайсы койгон принциптер болсо ошого баш ийгенге аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок бул жерлерде ошо шайлоолордо кайсы эле шайлоо болбосун диний кызматкер ошо баш мыйзамды сыйлап ошонун чегинен чыкпасын демекчибиз да.
Рахмат. Светтик мамлекет дегенде жалгыз эле диний ишмерлердин саясатка кийлигишпөөсү, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсү маселеси эмес, диндарлардын укугун коргоо маселеси да бар да. Ар бир диндар өзү каалагандай динди тутунууга, сыйынууга укугу бар. Көбүнчө эле диний тармакта светтик мамлекет болсо кана, эмесе бул хиджаб маселесинде эмне үчүн уруксат берилбейт, эмне үчүн ошон көйгөйлөр чыгат деген сөздөр айтылат да. Чындап эле светтик мамлекет Кыргызстан бир светтик мамлекет катары дин эркиндиги сыйланган мамлекетпи?
Ооба, себеби дегенде биз а дегенде эле кошуна мамлекеттердин жүргүзгөн ошо дин чөйрөдөгү саясатын карап көргөндө бизде
жок, биз дайым ушул нерсе айтылат да, кошуналарга карайлы депчи. Кошуналарга караганда эми кошуналарга карап биз өзүбүздүн мыйзамдык же болбосо мамлекеттик түзүмүбүздү аныктабайбыз да. Мамлекет кошуналарды аябагандай абалы начар, бизде көрдүңөрбү жакшыраак деген бир жоготко отуу эмеспи бул нерсе?
Жок, андай кошула албайм. Себеби дегенде айтып өтпөй элекпи, ар бир изилдөө болобу башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен салыштырат да.
Макул, кыла айым. Дин укуктук талааны калыптандырган институттардын бирөө. Башкача айтканда тарыхтан бери эле диний нормалар, эрежелер укуктук талаага таасир тийгизип, мыйзамдардын калыптануусуна, жазылышына, иштөөсүнө салымын кошуп келген да. Кыргызстанда бул нерсе кандай болушу керек, кандай болуп баратат же болбосо сиздин оюңузча?
Менин оюмча светтик болгондон кийин, бул светтик деген түптүз адам укугуна байланыштуу да. Светтик дегенде мына өзүңөр айтып кеттиңер, светтик мамлекетте укуктук демократиялык мамлекеттерде дин туткан эркиндиги жана дин уюмдардын эркиндиги болуш керек да, алардын укуктары сакталыш керек. Анан бул жерде мына муфтияттын өкүлү айтып кетти, бул жагынан бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу абал жакшы депчи. Бирок менин оюмча бул абдан кооптонуп турган абалда азыркы учурда. Мына азыркы Өзбекстанды деле алып көрсөңөр, булар жөнгө салып кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна же болбосо жалпы эле мамлекеттин абалына коркунуч келтире турган агымдарды, диний агымдарды, ошонун ичинде ислам агымдарын тыюу салып жөнгө салып атышат, катуу жөнгө салып атышат. Мына эки аял алуу боюнча дагы президент өзүнүн оюн айтты дагы, мыйзам иштеп чыккыла деп туруп жанагы молдолорго кайрылды, токтоткула расмий никеси жокторду диний никеге тургузбагыла депчи. Өзбекстанда болуп аткан абал үлгү болуш керек да. Анткени азыркы учурда мына биякта деле коллегаларыбыз айтып кетет, Кыргызстанда диний уюмдар абдан көп, мыйзам тарабынан кандайдыр бир татаалдыктар болсо дагы эки жолу каттоодон өтүш керек. Ошондо деле көп да, көп. Анан жана экспертиза дегени жок, жөнгө салуу, текшерүү деген жок, коррупциялык элементтер көп бул жердечи. Ошондуктан мына азыр ушундай абалга келип калдык. Менин оюмча азыркы мамлекеттин диний саясаты бул мамлекетибиз үчүн абдан кооптуу саясат болуп атат.
Нурлан мырза, сиз башында эле сөзүңүздүн башында айткансыз, светтик өлкө коркунуч бар, кооптонуу бар депчи. Эгерде чындап эле светтик мамлекет болгондо, дин эркиндиги бар, дин укуктар сыйланган, корголгон мамлекет болгондо светтүүлүккө каршы чыккандар мынчалык көп болбойт беле деген да пикир бар да.
Бүгүнкү күндө эми светтүүлүк бул эч качан динге каршы бир мамлекет деп аныкталбаш керек да. Светтүүлүктүн негизги принциби бул жалпы диндерге бирдей тең укуктуу жана тең мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болуп саналат. Мына ошол жаатта Кыргызстан бүгүнкү күндө калыптануу этабында. Бир эле светтүүлүк режимин түптөө эмес, укуктук мамлекет, башка демократиялык түзүлүштү башкаруунун түптөө этабында. То есть Биз жаш баягы демократиялык мамлекеттердин катарына киребиз да. Мына ошондуктан ар түрдүү мына ошол болушу мүмкүн болгон коркунучтардан мамлекетти жана коомду олактатканга аракет жасашыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган эң негизги ишибиз. Эмне үчүн? Анткени светтүүлүк принциби эң ириде бул диндин тазалыгын, диндин аруулугун сактаганга шарт түзгөн бир режим. Биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө мамлекетинде ошол дин мамлекеттик болгон мамлекеттерде дагы көбүрөөк дагы диний укуктар чектелип, диний ишмерлер көбүрөөк кугугун тута алат да. Ал эми светтик мамлекеттерде диний уюмдар мамлекеттик саясаттан башкаруудан ажыратылгандыктан алар баягы мамлекеттик кугунтукка көбүнчө кабылышпайт.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анга эксперттер, анда эксперттер Кыргызстанда дин жана светтүүлүк деген теманы талкуулашты. Талкуунун коноктору Алатау университетинин мугалими, эксперт Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев болушту. Ал эми талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев уюштурду. Бул талкууну сиз толугу менен биздин сайтта тануга аласыз, дарыга азаттык чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дарыга азаттык чекит.org экенин дагы бир ирет эскерте кетейин. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит.org деген баракчабыздан окуй аласыз. Бүгүнкү кечиңиз көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуз.